Areena.
Hietaniemen hautausmaa Helsingissä, kortteli 31. Ja tuossa kivessä lukee Rahkamo Kari. Kovin lähellä ollaan muun muassa Jukka Uunilan hautaa.
Jukka Uunila oli superpenkkiurheilija myös, ei ainoastaan urheilujohtaja. Hän on siinä lähellä eikä pitkä matka ole sankarihaudallekaan, eli ihan hienolla paikalla on Kari Rahkamon hauta, hänen äitinsä sukuhaudassa. Siinä on paljon Öömanneja ja se oli äidin tyttönimi ja siinä lepää myös Kari Rahkamo, joka periaatteessa kun tarkastelee näitä sen ajan urheilijoita, oli tietysti kova maaottelumies ja ainakin Euroopan kärkipään kolmiloikkaajia, miksei maailmankin, koska siihen aikaan eurooppalaiset olivat parhaita, kuten aika pitkälle ovat olleet monta muutakin kertaa. Niin hän oli tämmöinen varsin väritön ja tavanomainen ihminen. Mulla on hyvä muistikuva siitä, kun kerran onnistuin järjestämään lounaan ruotsivottelun aikaan Helsingin keskustan hotellissa, olisiko ollut Intercontinental tai Hesperia, ja sain siihen kolme kovaa maaottelumiestä, eli lounaalla olivat mukana Kari Rahkamo, Eiles Landström ja Voitto Helsten. Ja puhuttiin Ruotsi-Suomen maaotteluhistoriasta ja sen hetken tilasta. Rahkamollahan maaotteluja oli 31, jotkut lähteet sanovat 32, niissä 17 voittoa. Hän hyppäsi myös pituutta. Landström, joka hyppäsi vain seivästä, 32 maaottelua, 26 voittoa. Ja sitten Votte oli tietysti mies erikseen, koska hän juoksi montaa matkaa, 101 maaottelua ja niissä 52 voittoa. Se oli semmoinen urheilutoimittajalle tietynlainen hieno hetki olla kolmen tällaisen kuuluisen maaottelumiehen seurassa. Aika pitkäänkin se lounas oli osittain aika pitkä, ei sieltä Kari Rahkamo sieltä ensimmäisenä lähti ja sitten Eeles ja loppujen lopuksi Votten kanssa vielä pitkään puitiin tätä elämänmenoa. Mutta sanoisin, että yksi urani, vaatimattoman urani hienoimpia tilaisuuksia.
Kari Tapani Rahkamo syntyi 30. päivä toukokuuta 1933 Lahdessa ja menehtyi 11. päivä marraskuuta 2023 Helsingissä oikeastaan tismalleen 105 vuotta siitä, kun ensimmäinen maailmansota päättyi. Hän eli 90-vuotiaaksi, mikä hänen suvussaan miehille oli kovin harvinaista, oikeastaan vain hän ja veljensä Reijo elivät niin pitkään. Hän oli todella syntynyt Lahdessa, mutta ehkä jotain kuvaa se, että vuonna 1996 Kari Rahkamo valittiin Stadin kundiksi. Hän itse koki olevansa täysin helsinkiläinen, stadilainen. Helsinkiin hän perhe muutti syksyllä 1944.
Kari oli stadilainen, mutta kyllä hänen, varsinkin hänen vanhempansa tai isänsä ja isoisänsä jättivät jälkiä lahtelaiseen urheiluun. Isoisä oli perustamassa Lahden Ahkeraa ja isä Lahden Mailaveikkoja, joten kyllä siinä lahtelaistakin historiaa Karilta löytyy, mutta helsinkiläinenhän hän oli koko ikänsä käytännössä asuivat pisimmän aikaa Pikku Robertin kadulla ja kesämökki oli Espoossa ja kaupunginjohtajana sitten tietysti siinä Senaatintorin laidalla. Hän oli niin helsinkiläinen kuin helsinkiläinen, muualta tullut helsinkiläinen voi olla.
Niin, isä Yrjö oli todella kova urheilumies, mutta myös vakuutusmies. Hän oli johtajana Tarmo vakuutusyhtiössä, mutta kuoli kovin varhain. Ja myös sitten Karin veli Reijo jatkoi vakuutusuraa. Puoliso Auli, hänet Kari tapasi opiskeluaikoina. Auli, omaa sukua Toivonen, hammaslääketieteen tohtori ja erikoistunut oikomiseen. Se oli sitä Karin urheiluaikaa. Naimisiin he menivät vuonna 1961 ja lapset Kimmo syntyi 62. Sitten muun muassa Nesteen johtoryhmässä ja Haminan Energian toimitusjohtajana työskennellyt. Ja Susanna, jonka varsin moni tietysti tuntee, syntyi 65, jäätanssin Euroopan mestari ja MM2, tekniikan tohtori hänkin koulutukseltaan, ja Petri Kokon kanssahan tulivat nuo urheilumenestykset.
Isänsä jäljillä olivat molemmat. Karihan kävi Norssin koulun, Norssin Helsingissä ja sitten teknillisen korkeakoulun ja valmistui LVI-insinööriksi, diplomi-insinööriksi. Ja molemmat lapset ovat myös tekniikan kanssa vahvasti tekemissä, joten geenit lähtivät siihen suuntaan lapsiakin kehittämään. Kari oli ensin koneteknisen toimiston toimistopäällikkö rakennushallituksessa, sitä ennen tosi Huberilla ja Kiinteistöliiton talokeskuksessa töissä, mutta sitten rakennushallituksessa vuosia 1976-89, josta apulaisosastopäällikkönä 1991. Hän oli diplomi-insinööri, hän oli tarkka, teki hyvin työnsä, oli kiinnostunut alastaan ja päinvastoin kuin monet muut poliitikot, hän ei lähtenyt sillä lailla täysillä politiikkaan mukaan silloin aikanaan, kun monet muut, vaan otti sen työn siinä hyvin tarkasti mukana ja menestyi myös tässä insinöörihommassa. Ja siitä oli varmasti hyötyä myös hänen poliittisella urallaan, niin hän ainakin itse on laskenut.
Niin, kyllähän nimenomaan politiikkaan päätyi mukaan urheilijana ja sillä julkisuudella, jonka hän urheilusta sai, sen hän itse on moneen kertaan todennut. Helsingin kisaveikot HKV oli hänen seuransa ja siellä hän vaikutti vuodesta 1945 ja kilpaili aina vuoteen 1964 saakka. Sen jälkeen tietysti sitten lukuisissa urheilunkin luottamustehtävissä, puhumattakaan kaikista muista luottamustehtävistä, oli muun muassa liittovaltuustossa, Urheiluliiton liittovaltuustossa 1969-70 ja HKV:n puheenjohtajanakin 3 vuotta vuodesta 1963. Mutta kolmiloikkaajana Kari Rahkamo edusti Suomea 3 EM-kisoissa 54, 58 ja 62. Ja kahdesti hän pääsi mukaan olympiakisoihin 56 ja 60 Roomaan. Ja nimenomaan Roomasta häneltä odotettiin jonkun verran enemmän kuin se, mitä tapahtui. Eli hän oli 8. tuloksella 15, 84. Mutta kaiken kaikkiaan se vuosi 60 oli hurja vuosi.
Kolmiloikan lopulliseksi voittajaksi tuli Ferreira da Silva Brasiliasta tuloksella 16.35. Hän teki siis sen tempun, mitä ei moni ole tehnyt, että uusi Helsingin kisojen olympiavoittonsa. Toinen Einarsson Islanti 16.25. Ja sitten meidän menestyksemme on jo selvitetty. Se jäi varsin vähäiseksi. Paras oli Kari Rahkamo 15.21. Mutta yksi hyöty tästä kilpailusta varmaankin oli, nimittäin meidän miehemme saivat koko ajan katsella viereltä, miten nämä mestarit hyppäsivät ja varmasti ottivat siitä jotakin onkeensa. Kysytäänpä nyt Kari Rahkamolta, joka on hyppinyt tuolta aitojen yli kolmiloikkaa tänne minun luokseni Tarvajärven suosiollisella avustuksella. Niin, mitä erikoisuutta on näillä maailman parhailla hyppäjillä, koska he hyppelivät vaan noin eri metriille kuin tavalliset puolevaiset?
Kyllä heillä on voimaa aivan eri lailla kuin meikäläisissä rajoissa ja kyllä
kimmatuskin on vähän eri luokkaa.
Nopeudessa he eivät sen kummempia ole kuin meikäläisissäkään, mutta
kuten sanottu, tuo edellä mainittiin jo riittää. Tuntuuko sinun mielestä asiat menneet siellä aivan oikein, voitto oikealle miehelle?
Ehdottomasti. Vaikka tämä Einarsson tekikin aika yllätyksen meille, että hyppäsi yli 16 metriä noinkin reilusti, niin kyllä Silva oli sentään aivan eri luokkaa.
Voitko sinä antaa jonkinlaisen teknillis-tyylillisen analyysin?
Näistä kaikkein parhaimmista on aika vähän oppimista. He vaikuttavat lähinnäkin sellaisilta luonnonhyppäjiltä, jotka ovat jo syntyessään saaneet laajaksi avunsa, joilla he luvattensa suorittavat.
Melbourneissa 56 sijoitus oli 14 silloin, kun Ademar Ferreira da Silva, brasilialainen ihmemies, voitti toisen kultamitalinsa. Ensimmäinen oli tullut jo Helsingissä ja da Silva tietyllä tavalla liittyy Kari Rahkamoon, koska Rahkamo oli Melbourneissa 14, mutta Roomassa, kun hän oli 8, niin da Silva oli 14 ja Rahkamo muisti sitten joskus uransa jälkeen aina joskus mainita, että hän sentään voitti tuota Roomassa kaksinkertaisen kultamitalimiehen. No se oli vaan tuommoinen pikku nyanssi, mutta se vuosi 60 oli kova, mutta jo sitä ennen hän oli aloittanut hallita suomalaista kolmiloikkaa. Hän hyppäsi ensimmäisen Suomen ennätyksen 15.79 jo vuonna 56 silloin Melbourne vuonna, sitten 2 vuotta myöhemmin 2 ennätystä 15.80 ja 15.96. Ja sitten tuli se vuosi 60 ensin Helsingissä 16.10 ja sitten 16.32 Hämeenlinnan Kalevan kisoissa ja 16.32 oli sen verran kova tulos tietysti, että ehkä hän itsekin odotti enemmän siitä Rooman kisasta, mutta 8. sijaa ja tulos siellä 15.84 ei se huonosti ollut.
Ei, ja sittenhän syntyi se Suomen ennätys 16.40 Ranskassa maaottelussa Colombes stadionilla 25. syyskuuta, eli vanhalla Pariisin olympiakisojen stadionilla. Ja sehän kesti sitten 8 vuotta, mutta sen syntytarina oli sinänsä mielenkiintoinen.
Niin, Kari itse on lehtiartikkeleista ainakin olen saanut lukea, ja sinäkin Jouko, että se oli vedonlyönnin tuloksenahan se syntyi, kun Jarmo Kunnasen ajan Suomen ykköskuulantyöntäjä uhosi jollain lailla, että hän työntää Suomen ennätyksen tänä kesänä, ja Karille nimenomaan antaa metrin eteen siitä, mitä Kari pystyy hyppäämään 3 loikkaa. Ja niinhän siinä kävi, että kun Kari hyppäsi 16.40 Suomen ennätykseksi syyskuussa, niin Kunnas työnti Suomen ennätyksi 17.38 ja hävisi 2 sentillä sen vedon.
Suomen ennätyksen kehittyminen 3-loikassahan on sillä lailla mielenkiintoista, että ensimmäisen kerran 14 metriä ylitti Jukka Rangel Tukholman vuonna 12. Sitten Ville Tuulos, joka parissakin kisassa saavutti mitaleja olympiakisoissa 3-loikassa, 19.19 ylitti 15 metriä. Vuonna 60 Kari Rahkamo ylitti 16 metriä ja sitten hänen ennätyksensä sen 16.40 rikkoi Pertti Pousi, joka vuonna 68 hyppäsi 17 metriä.
Oletko huomannut, Jouko, että aina puhutaan siitä ja kerrotaan, miten raaka laji se 3-loikka on, mutta siitä huolimatta, kuten nähtiin kesäkuussa EM-yleisurheilussa Roomassakin, niin aivan älyttömiä hyppyjä syntyy aika ajoin. Ja ensimmäinen 17 metrin mies oli puolalainen kuuluisa Joseph Smith, joka hyppäsi 17.03 juuri Rooman vuonna 60 ja voitti sitten Roomassa ja voitti monta muutakin kertaa, mutta ei silloin 17 metrin tuloksella, ei hypännyt 17 metriä sen jälkeen, kun sen maailmanennätyksen teki. Ja Pousi 68 todella hyppäsi tasan 17 metriä ja se ennätys kesti tietysti Suomessa pitkään, mutta en malta olla kertomatta tähän, kun sanotaan, että 3-loikka on niin kova laji, niin miten esimerkiksi Meksikossa, tosin siellä kilpailtiin aika ylhäällä, joka auttoi vauhdissa ja sillä lailla, mutta siellä oli aivan mahtava, muistan hyvin sen. Sinä muistat ehkä paremmin Bob Beamonin ihmehypyn pituushypyssä, mutta mä muistan se 3-loikkakilpailu, jossa ensin karsinassa italialainen Gentile hyppäsi ensimmäisen maailmanennätyksen 17.10. Sitten itse kilpailussa ensin Gentile 17.22, Viktor Sanejev sen jälkeen 17.23, Nelson Prudencio Brasiliasta 17.27 ja Sanejev, joka oli, on ehkä kaikkien aikojen 3-loikkaa ja otti sen maailmanennätyksen kuitenkin itselleen 17.39. Ja tämä tapahtui ihan siinä viimeisten ja sen viimeisen, sanotaan 3 viimeisen hyppykierroksen aikana. Koko ajan siinä tapahtui uutta ja muistan kyllä, miten sitä aivan ihmetyksellä seurattiin, miten joku pystyy 3-loikassa jatkuvasti parantamaan.
Ja nyt kun annoit tuon tarkan kuvauksen, niin silmiin piirtyivät ne kuvat juuri niistä Sanelvi-hypyistä Meksikosta ja siitä ennätyksestä. Kyllähän Kari Rahkamo pituuttakin hyppäsi. Hänen pituusennätyksensä on toki vuodelta 1954, jolloin hän hyppäsi 7.34. Ja EM-kisoissa hän oli siis Bernissä 6.54, Tukholmassa 6.58 ja sitten niissä suomalaisittain aika surullisissa kisoissa Belgradissa 62 hän oli 11. Vuonna 1961 hän voitti Pohjoismaiden mestaruuden ja oli sitten myös tosiaan yleisurheilujoukkueen kapteeni. Ja oli myös mukana vuoden 1971 EM-kisoissa, toki silloin maalituomarien ja ajanottajien johtajana.
Joo, hän insinöörinä hän piti sellaisista hommista, jossa tarvittiin tarkkuutta ja pystyttiin niin kuin laskemaan asiallisesti tuloksia. Hän oli hyvin paljonkin näissä mukana. HKV:n kunniajäsen hänestä muuten tuli jo vuonna 1963. Hän silloin nuorena ryhtyi jo HKV:n puheenjohtajaksi 3 vuoden ja se antoi ikään kuin viitettä siitä, että hänellä oli halua myös tämmöisen yhteisten asioiden hoitamiseen ja sehän sitten näkyy urheilun jälkeen siinä, kun hän alkoi politiikkaa mukaan. Hänet valittiin kunnanvaltuustoon, Helsingin kunnanvaltuustoon jo vuonna 1965 ja siinä hän oli aina niin pitkälle ennen kuin ryhtyi tai valittiin kaupunginjohtajaksi ja osan aikaa oli pitkään myös kaupungin hallituksessa. Hän oli mies, joka ei pitänyt määräyksistä, jotka oli yksipuolisia. Hän etsi kompromisseja ja oli niin kuin tietyllä tavalla pidetty, vaikka häntä pidettiin aika harmaana, varsinkin siinä vaiheessa, kun hänet valittiin kaupunginjohtajaksi.
Kari Rahkamo voitti 3 kertaa kolmiloikan Suomen mestaruuden ja saavutti siinä kaikkiaan 9 SM-mitalia. Lisäksi hänellä on 3 viestimitalia ja muun muassa Suomen mestaruus pikaviestissä vuonna 1956. Se, mikä kuvaa hyvin, on myös se, että hän itse pohti sitä, miten hän kehittyisi hyppäjänä. Hänellä ei varsinaisesti ollut koskaan valmentajaa. Hän teki itse havaintoja ja pähkäili. Ja yksi havainto oli se, että kun hän oli katsonut nimenomaan tummapintaisia kolmiloikkaajia ja sitä rentoutta, mikä heillä on, ja sitä tavallaan niin kuin hetkuttelua ja kaikkea muuta, niin Kari Rahkamo löysi siitä sen, että se rentous tietyllä tavalla on tärkeä asia. Mutta että olihan hänellä myös toinen urheiluksikin laskettava kilpailullinen harrastus, tai oikeastaan ei harrastus, koska hän sanoi, että se oli intohimo.
Se oli sakki. Hän oli pitkään sakkiliikon puheenjohtaja ja hän piti sakkia erinomaisena harrastuksena, koska se opetti niin kuin keskittymään ja miettimään ja pohtimaan ratkaisuja. Ja sitä kautta siitä oli hyötyä myös hänen siviilivirossaan. Jos puhutaan sen verran urheilusta vielä, että kyllähän jo 32 maaottelua ja tuo maaottelun kapteenina toimiminen ovat aikamoisia merittäjä, mutta kun häneltä oli ilmeisesti, oliko Seppo Martiskainen tai joku muu ihmetellyt, kun hänelle ei annettu ollenkaan Suomen Urheiluliiton täyttäessä 100 vuotta kultaista ansiomerkkiä, niin Karin vastaus oli, että en minä sitä halua. Hänellä oli HKV:n kultainen ansiomerkki, joka oli hänelle ehkä tärkeämpi sitten, mutta ehkä siinä oli myös taustalla se, että kun hänelle ei sitten huomattu sitä alun perin antaa, niin ei hän sitä sitten halunnut.
Toki tytär Susanna kertoi, että Kari Rahkamo ei tuonut niinkään valtavasti itseään esille ja oli todella introvertti, mutta esimerkiksi valokuvissa pyrki aina sinne sivuun ja ei ollut sillä lailla vahvasti itseään esiin tuova. Myöhemmin sitten tietysti hänen urheiluharrastuksensa jatkuivat hiihtoa, lenkkeilyä, suunnistusta, soutua, melontaa, kaikenlaista kuntourheilua ja se, että hän oli diplomi-insinööri, näkyi siinäkin, ne on tarkasti kaikki tilastoitu. Tietysti ei ole sattumaa se, että Susanna Rahkamo oli jäätanssin Euroopan mestari ja MM2 Petri Kokon kanssa. Kyllä se aikanaan lähti sieltä perheestä. Perheessä pohdittiin jopa aikana, että kun Susanna on helmikuussa syntynyt, että pitäisikö hänen mennä vuotta aikaisemmin kouluun. Mutta päätettiin sitten, että alkakoon luisteluharrastuksen, vaikka ei oikein osannut luistellakaan. Innostui siitä kovasti ja kyllähän valtavan tuen sai perheeltään. Ei neuvoja, ei tuputusta, ei pakotusta, mutta ennen kaikkea se, että isä kuljetti häntä harjoituksiin. Ei Susanna ollut paljon yli 10-vuotias, kun harjoituksia oli ainakin 3 kertaa viikossa, vähän myöhemmin sitten lähes joka ilta ja aamu. Niin 7 aamulla niin Kari Rahkamo oli se, joka Susannan harjoituksiin aina ajoi.
Jos pikkuhiljaa mennään sinne hänen elämäntyönsä puolelle, niin hänestähän sanottiin noin miehenä ja ihmisenä, että hän oli herrasmies, asiallinen, rauhallinen, mutta aina valmis auttamaan. Ja jo äsken mainittu sakki opetti häntä harkitsemaan ennen päätöksentekoa. Mutta kun hänen vanhempansa Yrjö ja Inkeri olivat, eivät olleet kokoomuksen jäseniä, mutta olivat tietysti aika lähellä sitä puoluetta, niin ei Karikaan kokoomukseen liittynyt ennen kuin vuonna 1965, kun hänet valittiin Helsingin valtuustoon. Silloin hänestä varsinaisesti tuli kokoomuslainen, mutta toki hänen ajatusmaailmansa noudatti sitä linjaa sitten alusta lähtien. Hän halusi kaupunginjohtajana olla kaikkien kaveri, mutta siinä vaiheessa, kun hän ensimmäisen kerran hänestä kokoomuksen sisällä puuhattiin kaupunginjohtajaa, vuonna 1979, kun Teuvo Aura lopetti, niin ja Ilaskivestä tuli kaupunginjohtaja ja ylipormestari, niin Kari Rahkamo oli Pentti Poukan puolella, teki työtä hänen hyväkseen ja siinä tuli semmoinen pieni parin vuoden jäähy, sanotaan. Hän joutui olemaan aivan rivijäsenenä siellä politiikassa siinä vaiheessa, mutta nousi siitä sitten uudelleen keskusteluihin. Ja silloin kun Ilaskiven kaudet alkoivat loppua, Ilaskivihän otti sen ylipormestari arvonimen myös itselleen, joka sitten myös siirtyi Kari Rahkamolle. Niin hän, Kari Rahkamo, siinä vaiheessa ollut niitä ensimmäisiä ehdokkaita kaupunginjohtajaksi. Ensin oli Harri Holgerista, yritettiin tehdä Pentti Salolainen, Heikki Esvon Hertseen. Mutta kaikki nämä 3 kieltäytyivät ja viime vaiheessa sitten olivat enää ilmoittautuneet halukkaiksi virkaan Kari Rahkamon lisäksi Pekka Alanen, joka oli kaupunkiliiton varatoimitusjohtaja. Nämä kaksi olivat sitten viimeisessä äänestyksessä vastakkain ja Rahkamo sen äänestyksen voitti 18-9. Ja se, mikä ehkä siinä ratkaisevaa oli, vaikka hän oli tuommoinen harmaa ja ei ollut niin paljon esillä, ei halunnutkaan esille, kuten äsken sanoit Susannankin sanoneen, niin hän oli kuitenkin yksilöurheilija, josta tuli joukkuepelaaja. Eli se joukkuepelaaminen oli käynyt selville jo hänen virkamiesaikanaan ja sitten myöskin aikana, jolloin hän oli valtuustossa ja hallituksessa. Ja mä luulen kyllä, että se oli aika ratkaisevaa helsinkiläisten mielestä, että tuli mies, joka halusi nimenomaan huolehtia yhteisistä asioista ja olla kaikkien kaveri, kuten hän itse sanoi.
Niin, hän oli jo vahvasti ehdolla pormestariksi vuonna 1977, mutta Teu Aura tuli silloin valittua. Ja kyllä hänen uransa kaupunginhallituksessa se kesti 69-87, oli kahteen otteeseen puheenjohtajana. Valtuustossa hän oli 65-87 ja siinäkin yhden nelivuotisjakson puheenjohtajana. Ja tietysti hän minun mielestäni ymmärsi sen, mistä politiikassa on kysymys, eli että sopimalla ja kompromisseja hakemalla pyritään löytämään se ajatus, johon me kaikki voimme sitoutua. Ja täytyy muistaa, että Kari Rahkamohan nimenomaisesti oli kunnallispoliitikko, ja kunnallispolitiikassahan tuo vielä tänä päivänäkin, vaikka politiikka valtaosaltaan tuntuu kovin siiloutuneelta, niin toimii aika hyvin. No, olihan myös presidentin valitsijamies vuonna 1968 niissä vaaleissa, jossa hän oli Matti Virkkusen valitsijamiehenä. Virkkunen hän sai 60 valitsijamiestä taakseen, Vennamo 33, RKP 15 ja Liberaalinen kansanpuolue 9. Urho Kekkoselle se lukema 183 oli silloin aikamoinen pettymys.
Niin, varmasti, mutta no, se on taas jo toinen juttu. Kun 91 Kari Rahkamosta tuli Helsingin kaupunginjohtaja ja samalla hän sai tuon arvonimen ylipormestari, jota ei enää nykyisin käytetä, niin Suomihan oli laman kourissa. Se ei ollut mikään hyvä lähtökohta Kari Rahkamolle lähteä pääkaupunkia johtamaan, mutta yksi hänen kuningasajatuksensa oli siinä lamankin aikana, että ketään ei sitten irtisanota, ja sitä hän piti hienoimpana saavutuksenaan kenties kaupunginjohtajana, että todellakaan ketään hän ei joutunut irtisanomaan, vaan kaikki säilyttivät sen laman aikana työpaikkansa. Ja hän kannusti alaisiaan lähtemään luottamustoimiin, koska hän uskoi, että luottamustoimissa oppii paitsi tuntemaan ihmisiä, oppii myös monia asioita, joita voi käyttää sitten omassa työssään. Itsellään Rahkamollahan oli valtavasti erilaisia luottamustoimia. Niiden luetteleminen tässä vaatisi jo toisen puolituntisen päälle, mutta yksi aika hauska mielestäni oli tuota kaiken maailman HKV:n kiinteistöliittojen jääkenttäsäätiö ja Suomen LVI-yhdistysten ja Ursus-säätiöiden sakkiliiton lisäksi, että hän oli myös Elannon hallintoneuvostossa. Ja kun häntä siinä vähän mietittiin, että miten kokoomuslainen kaupunginjohtaja, mitä se tekee Elannon hallintoneuvostossa, niin Karin vastaus oli, että parempi olla ja hyödyllisempää on olla vaikuttamassa kuin ulkona.
Tähän vaiheeseen pitää todeta, että tuo Hanhi-perhe, joka kulkee meidän ohiksemme, on tyytymätön siitä, että me olemme tässä. He ovat sitä mieltä, että me olemme heidän reitillään tässä haudan äärellä, mutta tässä nyt pitää kyllä Kari Rahkamon tapaan sopua löytyä kaikille. Hänhän oli herrasmies, se on ihan selvä asia. Ei tyrkyttänyt niitä mielipiteitään ja oli sovitteleva ja tietysti sitten hän muistelee tavanneensa kaupunginjohtajana lukuisia valtionpäämiehiä. Persian shahi oli hänen vieraanaan, Englannin kuningatar Elisabeth, muun muassa prinssi Philip, Ronald Reagan. Ja vaikka hän oli introvertti eikä halunnut olla keskiössä, niin hänestä kerrotaan, että hän oli äärimmäisen hyvä seuramies. Jaksoi silloin olla ja kertoa ehkä vähän teekkarimaisia vitsejä ja muuta. Ja yksi hyvä tarina löytyy aikanaan, kun Helsingin kaupungin delegaatio oli Reykjavikissa ja huomattiin, että ollaankin tuomassa sellaista maljakkoa, joka on jo tuotu aikaisemmin Reykjavikkiin tuliaisiksi, niin Kari Rahkamolla välähtää ja sanoo, että no, me tuomme parin, kun näitä pitäisi olla aina kaksi vierekkäin.
Sanoisin, että se oli aika hyvä välähdys, ei siinä niin kuin suksi tökännyt kolmiloikkaajallakaan siinä vaiheessa, vaan tilanteesta, ehkä kiusallisestakin tilanteesta selvittiin. Saman tien ehkä kaupunkien pitäisi vähän pitää luetteloa siitä, mitä lahjoja minnekin on viety, ettei tulisi moisia tilaisuuksia, koska kaikilla ei aina välähdä. Se on hyvä, kun kerroit tuossa, ketä hän tapasi silloin lama-aikana kaupunginjohtajana. Se kyllä kertoo toisaalta sitä maailmanpoliittisesta tilanteessa, että hän joutui todellakin olemaan kaupunginjohtajana isäntänä Persian Shahille ja Reaganille ja ketä kaikkia siinä oli, kuningatar Elisabeth ja prinssi Filipistä hän on kertonut, että hän tapasikin parikin kertaa. Kerran hän joutui jopa järjestämään 200 metrin autokyydin Filipille, joka ei voinut kävellä lounaalle kaupungin talolle, vaan se haettiin, hänet haettiin autolla. Ilmeisesti kämpissä vai missä oli asunut ja 200 metriä tultiin sitten samalla autolla. Mutta se kertoo sitä maailmanpoliittisesta tilanteesta, ei Persian Shahia enää hyväksytä millään lailla mihinkään ajatteluun, joten Rahkamo joutui myös tämmöiseen tilanteeseen ja kuitenkin Suomi oli lamassa ja hän joutui pitämään huolta alaisestaan. Kyllä hänellä monenlaista meininkiä siinä oli sen aikana, kun hän siinä kaupunginjohtajan virassa oli.
Kari Rahkamosta löytyy myös muutamia inhimillisiä piirteitä. No se mökki Nuuksiossa 60-luvun alussa, hehän asuivat siis ensin Annankadulla hetken, sitten Pikkuroballa ja sitten Aleksilla siellä virka-asunnossa ja lopulta sitten Kulosaarissa, mutta mökki piti saada, koska kuumasta kaupungista pitää päästä pois ja niinpä laitettiin harppi sitten kartalle ja katsottiin sopiva etäisyys ja Nuuksionhan se mökki sitten järvenrannalle tuli. Kari Rahkamolla oli todella niitä inhimillisiä piirteitä. Hän muun muassa tykkäsi kovasti syödä pullaa, ei rusinoita eikä muuta, vaan ihan peruspullaa. Ja siihen tietysti voita päälle, lasimaitoa ja maitosuklaatakin kului aika lailla. Samoin nakit olivat aikamoinen herkku ja mikä mielenkiintoisinta, niin jälkiruuan päälle, oli se kuinka makeaa tahansa, niin hienoa sokeria lisämausteeksi. Ehkä se liittyy jotenkin sota-aikaan, että ravintoa ei ollut riittävästi, niin sodan jälkeen hän sitten osasi sitä nauttia. Alkoholi hänellä oli aika ongelmaton suhde. Hän otti oluen ja osasi edustaa, mutta ongelmaton se oli siinä mielessä, että jos oli pitkä ilta ollut, niin Kari Rahkamo saattoi hyvin sanoa, että tämä oli viimeinen kerta, kun pää oli kipeä. Eli hän oli tämän tyyppinen, mutta äiti päätti ja hoiti perheessä kotiasiat. Kari ei ollut lainkaan kätevä. Ehkä siinä oli myös fiksuutta, että hän ei osannut pesukonetta käyttää.
Ja se on fakta, että Urho Kaleva Kekkosen jälkeen Kari Rahkamo oli Suomen toiseksi vaikutusvaltaisin, yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisin yleisurheilun Suomen mestari. Tämmöisenkin tulkinnan voi esittää. Olisi ollut oikeastaan hauska nähdä, miten Rahkamo johtaa kokouksia, kun Holgerista on sanottu, että silloin kun kaikki ei sujunut Holgerin mielenmukaisesti, niin ääni lisääntyi ja Holgeri korotti mielellään ääntään. Mutta Rahkamosta kerrotaan, että hän siinä omille lipsahduksilleen hihitteli, jos meni pikkusen pieleen ja yritti pehmein keinoin aina edistää yksimielisyyttä. Hänellä oli sovittelijan maine, mutta myös arvovaltaa ja karismaa. Ei hän räiskynyt. Mutta hän aina sanoi ja vetosi, että ihmisellä on järki, joka pystyy päättämään.
Jääräpää hän myös oli ja itsekeskeinen ihminen ja oli sitä mieltä, että kun joku päätös oli tehty, niin se on tehty ja siinä pysytään. Se koski myös Susannan luistelua. Jossain vaiheessa loukkaantumiskierteessä Susanna lopetti, oli vuoden poissa, jatkoi. Kari oli vähän närkästynyt, että sinähän olet jo kerran lopettanut tuon luistelun. Mutta toinen tilanne sitten nimenomaan isän ja tyttären suhteesta ja urheilusta kuvaa se, että hän opetti semmoista tiettyä harjoittelun filosofiaa. Susanna oli sitä mieltä, että voisiko hän tänään jättää lenkin tekemättä, kun ei niistä lenkeistä niin kauheasti välittänyt ja toivoi, että Karista olisi tullut hänelle sitten ikään kuin rikoskumppani. Niin Kari vaan oli todennut lakonisesti, että urheilijan pitää itse tietää, mitä tekee ja sehän päättyi siihen, että Susanna Rahkamo lähti lenkille.
Niin. Voisi sanoa, että Kari Rahkamo eli 90 vuotta täyttä elämää. Siihen sisältyi paljon kaikenlaista. Mutta jotenkin on sellainen mieli, että oliko siinä nousuja ja ei ainakaan ulospäin näkynyt nousuja ja laskuja kovin paljon, vaan se oli tasaista, vahvaa, suunniteltua elämää, jota Kari Rahkamo vietti ja 90 vuotta sitä kesti.
Ja kuvaavaa hänelle oli tietysti uteliaisuus, niin kuin aika monelle menestyjälle, ja uteliaisuuden yksi osoitus oli se, että hän piti matkustelusta perheen kanssa kaupungeissa, niin kuin kaupunginjohtajalle kuuluu, ja se oli yksi sellainen asia, mitä hän jatkoi koko elämänsä loppuun saakka.